Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-30 ng January at isang araw na lang, February na. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At nakikinig po kayo sa programang Go, Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, Classmate Renz.
Magandang hapon din po, Classmate Malu. Yan, napag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa lesson study.
Wow.
Lesson study.
At gaya ng na-promise natin last time, yung ating resource person ay siya uli kasama natin ngayon. At may bonus pa.
Yes!
May kasama po siya. Mamaya po ipapakilala natin.
Ipapakilala natin mamaya. Siya kaya ay a lady or a man?
Siguro po sa mga nanonood na sa Facebook Live ay alam lang. Guest ngayong hapon.
Ayun lang, naka-live stream po tayo ngayon. Kaya yung ating mga kaguruan, well, makikita nyo in person yung guest natin last time.
Opo, ang topic nga po natin, nabanggit ko nga po, tungkol sa lesson study. Ito po, pinamagatang pong District Lesson Study in Division City Schools, Manila.
Yun. Ayan, naka-focus na. So more or less, alam na ng ating mga tagapakinig kung sino ang panauhin natin ngayong hapon.
Mm-hmm. Opo, kasi po nabanggit po natin, hindi lamang po ito school level, kundi buong district, buong division, umabot po hanggang division. Yan, so ipakilala.
Ibang level, ano?
Opo, ibang level talaga.
Sige, pakilala na natin.
Mm-hmm. Una po, nabanggit nga po ni Classmate Malu na Suki na po talaga natin siya dito sa Go Teacher Go. Kasama po natin siya last week. Siya po ngayon ang OIC ng Science Department ng Manuel L. Quezon High School sa Maynila. Siya po ay si Teacher Raynette Renan P. Mata.
Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po for patronizing me. Thank you po and good day po sa lahat ng mga guro at mga estudyante nakikinig.
Ayun. At kasama niya po, ito po, ano po, big time yung guest po natin ngayon.
Yes! Mahirap itong,
ipakilala, yan.
Ayun, at hindi siya agad mahihilan natin kasi super busy.
Buti nga po, naisama ngayon ni Teacher Renren.
Buti na pagbigyan tayo.
Yan nga po, banggitin ko na po, siya po ay EPS, Education Program Supervisor in Science sa Division City Schools of Manila. Siya po si Teacher Rebecca M. Rojas. Teacher Rebecca.
Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Classmate Ren, Classmate Malu, and Classmate Ren.
Hello po.
Thank you for inviting me in this radio program.
Po.
The privilege is ours. Yes, alam namin marami kayong ibabahagi ngayon sa ating mga kaguruan.
Mm-hmm. Yan, simulan na po natin.
Simulan na natin.
Ngayon nga po, nabanggit po natin, paulit-ulit po nating sinasabi na lesson study ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Lesson study nga po ay meron na po tayong mga nakaraang pag-uusap o talakayan dito sa Go Teacher Go. Ito nga po ay isang professional development model na nanggaling pa sa Japan.
Oo, yun nga. At ito ang kasalukuyang pinopromote sa pangungunan ng NISMED. At natutuwa naman ako na sobrang lumalawak na ano. At in relation to this, kung mabanggit ko lang, itong nabanggit mo kanina na ito ay galing sa Japan at
opo,
na-adapt na natin sa katunayan nga eh. Nung isang taon ay nagkaroon tayo ng nagkaroon ng
National
formation.
Convention. Yeah, opo.
Oo, nagkaroon ng National Convention at nabuo din yung Philippine Association of
Lesson and Learning Studies. Opo.
At banggitin na natin itong upcoming na another convention.
May, opo. Ayun. Sa darating po na Mayo, ito hanggang siyam ay merong Second National Convention on Lesson Study. Ito po ay gaganapin sa Quirino Province. Yeah. So sa mga gusto pong umattend, mag-participate, makikita nyo po ito sa page ng pulsenet.org.
Sige, Biglang napaagay yung ating advertisement. Okay, so since nandito na ngayon si Teacher Rebecca at saka si Teacher Andren, magandang pag-usapan na natin ang kung siguro sa simula kung ano yung lesson study na pinopromote nila, no? Mas maganda yung sa kanila mismo nang galing kasi ina-adapt na din nila, no?
Apo.
So simulan natin kay Teacher Renren.
Ayun, yung lesson study po, isa po siyang professional development na naka-focus po sa entirely sa pag-uplift ng way ng pagtuturo ni teacher, and yung mga effects po noon is sa buong teacher and learning process. Mm.
At in the process, ay sinasabi nga nito natin na ito ay collaborative, no?
Opo.
Ito ay sa pagtutulong at pagsasama-sama ng mga kaguruan, ng mga knowledgeable others, at siyempre sa support ang ibinibigay ng eskwelahan na.
Opo.
Parang dito naman sa mga kasama natin ay kitang-kita natin yung suporta na ibinibigay ng management.
Andito po yung education program supervisor nila. Opo. At kung para po sa mga hindi pa pamilyar dito sa lesson study, dito nga po ay bumubuo ng lesson. Collaboratively nga po, sama-sama po yung mga guro sa pagbuo nito. Yung isang lesson po ay implement ng isang guro hanggang implement ng isa habang may nag-o-observe at nagkakaroon po ng inputs kung paano i-improve yung lesson. Hang hindi po ma-perfect yung lesson, ngunit magiging mas maayos po ito sa susunod na implementations.
Ayun. At yun yung ginagawa ngayon ng ating mga panauhin.
Opo. At ito po, ginawa na po ito ni Teacher Renren before sa MLQ. Ang akin pong gustong malaman ay kung paano nabuo o kung paano ito tinanggap sa buong division ng Maynila.
Yun.
Siguro po, dapat tanongin ko po dito si Teacher Rebby.
Salamat po. At nabigyan niyo kami ng pagkakataon na maipaliwanag kung paano po nabuo ang lesson study sa Division of Manila.
Okay, paano po yan, Teacher Rebby?
Meron po kasi kaming research projects sa NCR. Ng mga supervisors, and ang napili namin ng math and science supervisor sa Division of Manila with Dr. Remy Soriano ay yung lesson study.
Apo.
So we conducted lesson study in the elementary thinking about our research. Not knowing that Raynet has been implementing lesson study in his
school po.
School as part of your research also.
Opo, ma'am.
Okay. So, when I learned na nag-lesson study rin siya, sabi ko, why not adapt the lesson study in the secondary level? Kaya, pinag-usapan namin ni Raynet how to go about it. And then, doon nagsimula na nag-conduct kami ng lesson study in the Division of Manila, sa secondary.
Ah, opo. Paano niyo po binuo itong, syempre po, buong division. Sa school level po, parang mahirap po tanggapin ng mga guru yan kasi meron po silang mga workloads po, yes. Teaching loads. And sa school level po, mahirap implement it. Pero ginawa niyo po yan, buong division po ng Maynila. Paano niyo po ginawa yan?
Syempre, at first, kasi meron kami in Manila, meron kaming Head Teachers Association wherein yung heads ng science in the different schools nagmi-meet once a month. To discuss mga issues, challenges na nami-meet nila sa kanila mga schools.
Apo.
And then in one of the meetings, we have decided to explain what lesson study is, and it was headed by Raynet. Siya yung, kasi head teacher OIC siya sa MLQ, so he's attending that meeting. So nag-explain siya what lesson study is all about to all the department heads. And then upon learning, yung mga department heads naman ng Manila sa science ay napaka anong pagtanggap nila sa lahat ng ibigay mo sa kanila, i-present mo sa kanila. Yes, they are receptive. Kaya sila mismo ang nung nag-conduct kami ng na-explain na namin what lesson study is all about and how it works, syempre magkukundak naman sila sa kanilang schools. Sa lahat ng school. Kasi yun, aming meeting yun ng mga heads eh. So, kinondak naman nila yung the same. In-explain nila sa mga schools nila yung what lesson study is. And then, they ask kung sino ang teacher na gustong mag-implement ng lesson study muna, isa, in their school. Kaya, yung mga nagpresenta na yon, sinubmit nila sa akin yung name and then the topic, pinili namin. And then, nung acceptable naman sa teachers, okay naman sa kanila, nag-memo na kami sa
division.
So
may memo po
may
ito.
May memo. Kakaiba, no? Oh, kasi memo. Usually, pang, yun nga, kahit nasa school level, parang mga isang group lang eh. Pero parang nakita mo na dito, ito yung sinasabing malaki yan.
Pang malakasan
pala. Sorry naman.
Sinabay-sabay po kasi namin na. Siya. Yung lahat, yung anim na schools ng District 2.
So, meron kayong anim na... ilan ba districts, ma'am, meron
six
kayo?
Six districts. Pero bawat district merong six, merong five schools. Oh. Kaya inumpisahan lang po muna namin sa District 2. Okay. Kasi po doon yung ano ni Raynette.
Yun pala yung start sa district.
Focal person.
Opo.
So, sa District 2, sa isang eskwelahan mo na, gano'n?
Actually, opo, ang ginawa po namin is, per grade level isa.
Per grade level lang po muna. Sa bawat school.
Sa bawat school na kaagad. Ng district 2.
Opo.
Okay. Nakailan yun? Tanda mo ba kung ilang ano yun?
Ilan, ma'am?
Mayigit
sa po? Sa district 2 po, anim po siya.
Anim sa district 2 pa lang.
And then, nung may mga knowledgeable others, yung knowledgeable others namin sa district 2, hindi lang sa kanilang school nang galing, kundi sa ibang district. Like Ramon Magsaysay High School, Arellano High School, Manila Science High School.
Ang galing ano talaga.
Sila pong nag-knowledgeable others, nakita nila yung ganda ng lesson study, presenta sila na, ma'am, sa school namin, gagawin din namin ang lesson study. Mm-hmm. So, they picked, yung mga knowledgeable others namin, nag-pick sila ng mga teachers that will undergo lesson study.
Opo.
Kaya, naging sampo siya.
Ah, okay. So, ano po yung parang naging criteria nyo sa pagkuha ng knowledgeable other?
Ay, kailangan, siya, master teacher na ang expertise niya, ang major niya, ay yung subject matter na ituturo ni teacher.
Okay. So,
kumusta naman yung suporta ng hindi ba kayo nahirapan na kasi bago pa lang yung pag-request ng mga knowledgeable others na although sabi niyo receptive naman sila pero wala bang
yan
hindi.
Po ang maganda sa Division of Manila sa mga teachers namin doon. Willing po talaga sila kapag ka tungkol sa teaching learn paano ma-improve ang teaching learning process. Talagang all out support po sila kasi talagang gusto nilang magkaroon ng quality education.
So from the heart talaga. Opo, talaga passion po. Talaga nila.
Passion po
parang
nila.
Si Teacher Renren lang ang peg. Hindi ba?
So ang nangyari po si Teacher Renren yung nagpaliwanag about lesson study.
Opo.
Tapos po nung alam na po ng ibang mga
heads. Sa kaunti heads niya, sa co-heads.
Buti Teacher Renren nakausap niyo po yung co-heads niyo at tinanggap po nila
kasi,
yung
ano. Kasi with mom's blessing and then yung opportunity, syempre, mas maganda namang i-share mo siya. Mm-hmm. So nung nabigyan tayo ng opportunity na i-spread siya, green up natin yung opportunity. At least with mom, nandito si mom, at least siya yung may authority na ipaliwanag and then kayo na nga sinabi sabi naman to explain yung kagandahan ng lesson study, nabigyan tayo ng opportunity na i-spread out siya.
Pero talagang yung sa pag, I mean, di ba yung for example, kadalasan pag inintroduce yung lesson study, wala talagang background yung mga teachers.
Opo, bago sila.
In your case, kasi nung si ma'am, sa case ng kasi ni ma'am, nung sinabi niya yung lesson study, ay alam mo na. Nung ikaw naman ang magsabi do sa mga teachers, ano ba yung status ng mga may alam ba sila sa lesson study or...
Nag-background check muna kami kung may idea sila or not. And then parang nung nalaman kong wala, that was the time na parang, uy, gawin natin tong professional development na to. Mas maganda kung si ma'am yung mag-establish sa atin para at least lahat makikooperate.
Parang naka-back up si ma'am.
Ang maganda sa mga teachers ng Manila. Hindi sila... inosente sa mga bago sa
open-minded sila.
At nagba-browse talaga sila, talagang nire-research nila. Maski sa mga department heads, meron din nakakaalam ng lesson study, syempre, hangga't hindi sa kanila pinupush, syempre hindi naman sila kasi pang-division. Pwede nilang ginagawa kamukha ni Ren, ginawa niya sa school niya.
Opo.
Na talagang initiative niya. Opo. Diba talaga namang the school is the heart of innovation.
Wow! I love it!
Sa kanila nang gagaling yon. Sa amin, sa division, ay support and monitoring kung paano siya magiging sustainable.
Tama po. Mm-hmm. Yan. So, yan nga po, no? Nabanggit po ni Teacher Rebecca na the school is the heart of innovation.
Gusto ko yun, mama.
Pag-uusapan mo po, marami po po tayong pag-uusapan tungkol dito sa lesson study sa Division City Schools, Manila. Opo, ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Mag-estilong Filipino tayo. Magsasagawa ng libreng seminar ang Komisyon sa Wikang Filipino para sa paggamit ng estilong Filipino, ang magiging opisyal na gabay sa peryodismong pangkampus sa Filipino sa buong bansa. Inaanyayahan ng mga national finalists ng mga gurong tagapayo ng mga peryodikong pangkampus na dumalo ngayong February 18 sa St. Paul University, Tuguegarao, Cagayan. Para sa pagpapatala sa libreng seminar, magtungo lamang sa bit.ly/kwfef2020. Tatanggapin ang mga rehistrasyon hanggang Enero 30, alas 5 ng hapon. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Andito pa rin po si Classmate Ren.
Si Classmate Ren.
And si Classmate teacher Rebecca.
Ayan. Dito po sa episode dati na pinamagatang District Lesson Study in Division City Schools, Manila. Ayan po. Kanina nga po ay pinag-uusapan natin kung paano nabuo itong lesson study. Ginawa po nila per district at naging buong division po ng Maynila po, no? Maaari nyo po bang ikuwento muli sa amin kung ilang schools ang nag-participate dito po sa lesson study project nyo?
Yes, sir. Ang mga schools po na nag-conduct ng lesson study sa District 2 ay ang MLQ,
mm-hmm,
na headed by Sir Villarreal.
Okay po.
Ang sa Laurel High School, si Sir Impleo po ang principal.
Okay po.
Si sa Torres High School, si Ma'am Talatad.
Mm-hmm.
Sa Lacandula High School, si Ma'am Mohal. Sa Calderon, si Ma'am Durens.
Apo.
And sa Osmeña High School, si Ma'am Mayet de la Cruz. Pero before, nung nag-conduct kami doon, kasi nagkaroon po ng movement, si Sir June Hayden Simpson, na nasa Manila Science na po ngayon.
Ah, anim po ito sa District 2?
Anim po sa District 2.
Opo. Yung apat pa po na...
ay galing po sa Magsaysay High School, mm-hmm, na ang principal si Sir Jean Pangilinan.
Opo.
Sa Raja Suliman Science and Technology, mm-hmm, headed by Dr. Kides. Sa Tipaes Integrated School, si Sir Natividad.
Mm-hmm.
And...
Paes,
Lacandula... Manila Science.
Manila Science.
Ngayon si Sir June Hayden Simpson po ang principal. Opo. Dati si Ma'am Eva Nacion.
Okay, yan. So sa lahat po ng principal na ang patuloy na sumusuporta dito sa lesson study sa Division of City Schools Manila, yan, nagpapasalamat po kami dito sa mga Yan, sa inyong pagsuporta. Yan po. Yeah. And so, itanong po natin kung paano nyo po, pag-usapan po muli natin kung paano tinanggap ng mga guro itong lesson study. Naging ano po ba sila? Meron po ba silang second thoughts dito sa pag tanggap sa lesson study?
Sa umpisa po, syempre kung titignan mo kasi parang ang daming cycle.
Apo.
Yung first cycle, yung teacher, yung unang na-observe namin, parang ano siya, sabi, ang daming comment. Parang siya yung parang feeling niya ay nagkamali ba siya? O parang ganon.
Parang may second.
Sabi namin sa kanya, hindi. Ito ay naitawid mo, naituro mo yan. Pero sa bawat lesson, may mas maganda pa kung paano na. Kaya kami nandito para makita natin kung paano siya mapapaganda. Ikaw lang ang nagsilbing yung first cycle teacher na kung sinong mag-i-implement. Pag wala namang first cycle, syempre yung first cycle, yun yung lesson na kailangan nating tignan.
Yun yung initial.
Initial. Syempre marami pang makikita dyan na ganito. Kaya hindi kayo dapat
ma-discourage
dahil parang hindi, para bang mali-mali ako. Sabi, hindi. Pero nung nakita niya na yung second, pagdating sa second, meron pa rin nakita. Kaya, ay, ganun nga po pala. Kaya, nung pagdating sa third, laging ganun. Pagdating sa third cycle, doon nagugustuhan na ni teacher, maski ng principal, tsaka ng mga knowledgeable others, yung pagkaka-implement ng lesson study.
Bali po, dito sa isang cycle, meron po kayong tatlong implementation, no?
Yes.
Opo. Isang cycle lang po ba ang ginawa niyo sa isang lesson?
Tatlo, ma'am, di ba?
Tatlo po.
Isang lesson, tatlong cycle or implementation.
Implementation. Okay. Isang cycle, isang implementation.
Ayun.
Okay. Ma'am, yung ano, yung... So, ibig sabihin, di continuous na yan, ano? Therefore, nakakailang lesson na nagawa nyo? I mean, madami na ba kayong lesson na nagawa?
So far, meron po kaming 10.
10. Okay. Gusto ko lang malaman yung experience ng mga teacher kasi alam ko yung mga teacher sanay yan sa demo teaching.
Opo,
opo. So yung ito kasi yung nag-implement ng lesson study ay definitely madaming nag-observe sa kanya. Parang hindi, pareho lang ng setting, di ba? Na may sa demo teaching nag-observe ba?
Sa demo teaching po maraming teachers nag-observe.
Opo.
It can be hundreds, 50s, hundreds.
Okay.
Pero po sa lesson study knowledgeable others po, tatlo, plus ako, plus yung principal.
Okay.
Kaya lima lang po kami balik.
Okay. Ano po yung experience ng ano ng mga teacher, yung mga lalong-lalo na yung mga nag-initial implement nung lesson?
Ninenervyos po sa una. Opo. Kasi papanoorin siya pati ng principal, ng supervisor, ng knowledgeable. Alam niya, knowledgeable others yun eh. Ninenervyos siya una. Pero nung nakita naman niya kung paano mag-conduct ng post-con yung mga knowledgeable others, nawawala po yung nervyos nila. Napapalitan ng nagpapasalamat sila at natulang, oo nga po, ano, ganun nga po pala, ganun ang nagiging ano nila, reaksyon.
Ma'am, alam po namin na kayo ay supervisor. Pero pag umuupo kayo at nag-observe, nag-a-act po ba kayo na supervisor o observer? O paano pa yung participation ninyo sa ano?
Ako po ay nag-observe lang muna kasi may knowledgeable others po. Yung knowledgeable others po, kapag ka po ako ay nasama sa knowledgeable others,
si ma'am,
doon po ako pwede mag-comment.
Nagduduwal pala rules.
Kasi may time po si ma'am
kasi po may time na pwede ako, may time na walang KO. Na ano sabi ni Rainet, ma'am, wala pong available KO kasi may test, ba? Hindi hindi nakaalis sa school. Kulang po. O doon ako po papasok na ako po yung KO.
Wow, galing naman ni ma'am.
Si ma'am kasi physics major, so may time doon sa inobserbahan namin. Dahil si ma'am physics, so pasok siya doon si KO si ma'am
siya
sa
KO.
Opo, si ma'am ang KO. Diba? Observers last KO si ma'am kasi physics si ma'am.
Pakumbaga, hindi lang as administrator, as supervisor, hindi lang siya nag-a-act. Hindi lang basta, yung support niya is beyond supervisor. Kasi may participation din siya.
Gusto ko po hands-on sa lahat ng
Ang swerte naman ang inyong school lahat.
Yes, first bomb ako
na inyong division.
At kapag ka po, division I mean.
Pagka po may binigay, meron silang, kasi sila yung nasa field, sila yung dapat kong paniwalaan. Based din, de, kasi nag-observe din naman po ako, nakikita ko rin naman. Sila yung nandoon mismo sa mga bata, sila muna yung papakinggan ko kung paano, and then titignan natin kung paano natin maaayos.
Wow! Pag hindi pa naman kayo na-inspire niyan. Yun, so yung, pa, yung mga, sila kayo naka, ano pa yung pinaka siguro, no? Pinaka-challenge na na-encounter.
Opo, sa pag-coordinate po sa teachers, oo, pag-manage nito. Kasi po buong division, mahirap pong
online. Ang no?
Opo.
Imagine, anim, ilan yun? Anim na districts.
Actually, nag-start sa anim.
Six
na
iba-ibang,
plus apat pa.
Oo. Ganun. Na iba-ibang number of schools. Like
at marami pa pong gustong mag-conduct ng lesson.
Wow. Study.
So, ano pong naging problema nyo, challenge nyo?
Yun nga, minsan walang knowledgeable others. Opo. Kasi hindi sila napayagan. Dahil may mas importanteng activity sa school nila. Yun ang problema. Kaya kailangan i-memorandize dahil yung paglabas ni teacher, yung paglabas ni teacher sa school niya, opo, kailangan nakamemo po siya.
Opo.
Then, yung sa pagdating po sa mga teachers, wala po kami naging problema.
Opo, hindi, kasi po baka sa isipin po nung iba nakamemo to, so mapipilitan po. Hindi po sila napilitan.
Ginawa ko po yung memo nung pumayag na po sila teacher, pumayag na po si principal, pumayag na po lahat.
May consultation po.
Opo, hindi po pwedeng gawaan ng memo na ako lang po ang nakakaala.
Hindi pala ano yun? Hindi pala yung, oh eto, gawin
mo ganun. Hindi po ganun.
Hindi order,
no? Hindi po. Kailangan po agreeable. Kasi po pati yung topic eh. Pati yung date, nandoon na po sa memo. Okay, yung topic na i-discuss nila, i-demo nila, plus yung date kung kailan po yung first, second, and third so, observations.
Yun. So, pinla na talaga.
Pati po yung mag-o-observe na knowledgeable other, nandoon na rin po sa memo.
Ayun. Ano po ba yung ano nyo? Ang gusto pong malaman, yung overall goal nyo dito sa pag-implement po ng lesson study sa division?
Ang primary goal po ay ma-improve po, of course, yung ma-improve yung teaching learning process. But yung output po nito talaga ay yung validated lesson plan na na-improved lesson plan na pagagamit po namin sa mga demonstration lessons.
Ah, okay. So, nakabuo na po kayo ng 10 lessons. Opo. Na nagamit na rin po.
Iko-compile po namin siya. Yung iba po, nagamit na sa demo. Yung susunod, yung iba po, sa susunod pa na school year.
So, ano pala? Lahat ba noong mga lessons ay ipapademo nyo?
Yung pong lahat ng aming ma-improve sa lesson study.
Kasi mga list mastered yun eh. So,
yun ang criteria nyo.
Yes, diba,
dapat po list mastered siya yung topic magpipiliin ng lesson.
Yung mahirap, yung na-address yung ano ni
yung list mastered.
Mamaya po tanungin po natin kung anong mga lessons yung kanina.
Interested nga ako eh.
Yan, mamaya next part po. No?
Oo, mamaya tatanungin natin. Teacher Rendren, yung i-memorize mga siguro. Mag-flashback. May baon.
May baon.
Actually, nasa memo po pati yung lesson.
Oo, yung topic.
Hindi kami
kung paano isa-select.
Oo, kung paano. Ay, paano pala yung scheduling ninyo? Kailan nyo ba ginagawa itong lesson study?
Ginawa po namin siya, ma'am, kasi tinignan po namin kasi may mga months na talagang hectic kami. Like, for example, science month, September. Science. Hindi siya pwedeng gawin. So, ginawa namin siya, in-attempt namin ng June, July, August.
Yung first
June, July.
Yun
ba ang opening nyo?
Opo, lahat. Para po medyo talagang gear up sila.
Ay, super energized.
Oo, kasi June, July, August yun eh. Ganon.
Bago pa yung uniform, bago pa yung sapatos.
Oo nga, inspired pa lahat.
Last year nyo po ito ginawa?
Last year, pero this school year siya.
Ah, okay.
Itong school year na po.
Okay.
This school year po, di ba January pa lang po?
2019-2020.
So June 2019.
Cover ng kasi June 2019 eh. Hindi pa naman tapos yung sang school semester. Year. School year pala.
So mag-implement pa po kayo?
Next school year na. Yung iba namang pong schools na hindi pa nakapag lesson study.
Okay, good. Excited itong mga schools na to. Opo, no? Mukhang ganda ng feedback na parang doon sa kwento nila, no?
Opo, in-accept talaga.
Oo. Tsaka parang nakikita mo yung eagerness ng mga teacher, yung passion. Tsaka kung hindi mo naman gusto, siguro puro complaints yung ma-receive nila, no? Pero mukhang very positive nga itong mga guro.
Sige po, mamaya po, dumako po tayo sa mismong lesson implementation para malaman natin kung ano ba yung naging tugon ng mga teacher sa mismong implementation ng lesson study.
Okay. Yan.
Ang oras po natin, 30 minuto makalipas sa ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasalika!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz.
Teacher Renren.
Teacher Rebecca.
Sa ating pong episode na pinamagatang
District Lesson Study in Division City Schools of Manila. Manila. Yun. At medyo malayo Manila sa atin. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ang aking anak na nakikinig siya ng wow. Go Teacher Go sa Japan. Ako wow. Live stream kasi tayo ngayon.
All
hello Mervin!
Hello po Mervin!
Lesson study.
Mag-lesson study ka muna. Anyway, galing naman to sa Japan.
So bumalik lang sa Japan.
Bumalik lang. Ayan. Sige, pagpatuloy natin itong pinag-uusapan nating implementation. Kung paano ba ito na-implement ay ating alamin dito sa Manila.
Mm-hmm. So, sinabi po sa atin ni Teacher Ren, paano nga po ulit yung scheduling nyo? Sino pong mga unang nag-ano?
Well, yung nag-scheduling sa amin muna, syempre, yung mga nasa district ko.
Mm-mm.
Kasi medyo pinag-aralan namin yon, naisip namin muna na unahin muna namin yung district namin. Kasi geographically speaking,
opo.
Ano na kami mami, parang isang jeep lang makukuha mo na lahat kasi may mga district na kailangan mo medyo malalayo from each other.
So isang jeep lang talaga malalapit.
So kasi ako may isang jeep lang, isang bicycle lang, kahit na lakad.
Yun.
Mapupuntahan mo na siya.
Ah, okay.
Yun. Makatapat.
Oo, yun. May magkatabi, ma'am.
Magkatabi.
Opo. So una muna sa District 2.
Opo. And then opo. Nung yung mga tabi nga ni Ma'am kanina, yung mga knowledgeable other na kinuha namin sa ibang district, sila naman yung nag-pioneer sa mga schools nila.
Yan po. So paano na po yung ano niyo pagpili niyo ng lesson? Yan. Kung paano na po nangyari sa implementation?
Well, yun nga nakakatuwa lang kasi yung mga topics na napili naman namin, iba't iba siyang domain.
Mm-hmm.
So may mga schools na nag-bio yung topic, yung iba chem, okay. Iba physics. Natuwa lang ako kasi dun sa Calderon High School, yung ang Calderon. Topic namin is applications of infrared. Nandun si Ma'am. Mm-hmm. Eh since si Ma'am yung physics major mm-hmm. si Ma'am.
KO po si Ma'am doon.
Si KO si Ma'am doon. O, diba? Mm-hmm. So nung pagpunta ni Ma'am doon, at least, maraming inputs yung nabigay ni Ma'am kasi physics major siya.
Mm-hmm.
Well, yun. Isa sa mga highlight, Ma'am, yung sa Torres, Ma'am, no?
Torres High School.
Oo, kasi yung sa Torres, si ma'am yung umupo, talagang tatlong cycle yon. So nasubaybayan ni ma'am
lahat
yung cycle.
Lahat ng cycle.
Tatlong implementation. Yung particularly kasi ang topic nila is parts of the cell and its characteristics.
Natatandaan niyo po ba kung paano nag undergo yung lesson na yon? Kung paano
ang lesson na yon ay yung i-identify ng estudyante yung parts ng cell.
Okay.
Given, given the drawing of a cell, i-identify nila anong part ito, anong part yan. Pero hindi nila nakikita yun. Ang problema ni teacher, kung paano niya, kasi wala namang yung talagang nakita mo yung cell.
Mahirap
diba?
Nga po namang
mahirap
picture yung
picture
cell.
Siya. Kaya kailangan analogy.
Analogy.
Oo, analogy.
Ay, wait lang po. Anong grade po itong pagturo?
Grade 7 biology to.
Grade 7 biology. Okay. So, ano po yan, Teacher Rebby?
Hirap na hirap sa unang cycle yung mga bata na ma-identify yung parts. Kasi, yun nga, wala silang, hindi na napipicture yun. At saka, siyempre, grade 7, nag-start sila. Doon namin sila, doon kami nag-suggest na gawin yung analogy na example mo to. Meron nga nagsabi pa na knowledgeable others na sabi, lagay mo yung picture ng principal.
Yun. Kasi analogy nga.
Analogy. Ikaw, lagay mo yung picture ng head. Maraming ganun, may mga suggestion. Eventually, ang nangyari, name lang ang nilagay doon sa second.
A second implementation.
Sa second implementation. Ginawa, name ng principal, name ng, yung iba-ibang officials ng school.
So, ano po yung, parang ano yung point of reference? Bakit yung school officials?
Kasi, yung ano eh, kumbaga yung topic is characteristics of cell, tsaka function. So, parang naisip ng mga knowledgeable other dahil hindi naman alam ng mga bata yung function ng mga characteristics ng, ay yung mga parts. Diba? So, nirelate nila yon sa kung ano yung alam ng bata. So, dahil alam ng bata yung mga school officials sa school,
kilala nila.
Yung trabaho nila. So, dun kami humugot ng idea para yung mga bata may sense of belongingness dun sa ginagawa nila.
And then, tsaka siya kinumpare dun sa parts ng cell.
Yun.
Sa first implementation po kasi walang analogy niya.
Wala.
So dito, mas natutunan ng mga bata.
Paano yung dating sa mga bata kumpara dun sa una?
Tuwan-tuwa nga sila, nagtatawanan. O dahil nga, tinanong sila eh, sino yung school guard? Ano ba ang pangalan? Doon nakaka-relate sila. Doon ko nakita na kailangan talaga yung na-experience ng mga bata, yeah, talagang kailangan sa real life situation.
At saka yung parang, ano nila eh, may info sila, parang may background info nila yun eh. Na, uy, eto si sir, ganito ang...
At nagkaroon ng, ano, ng masaya yung classroom pag ganon. Tapos may mga comment-comment pa nga, si ganon, si ganito. Siyempre, yung mga batang...
Apo, yung
mga naughty. Maraming comment-comment.
So nakaka-relate sila.
Report natin, ma'am, na 'di ba sa subject na lower section 'yon, yung lower third section. Implementation. At take note, may naka-perfect doon na bata, ma'am, dalawa. Sa kanilang parang
doon
short
sa first
test.
Mababa eh. Sa first.
Yung sa first higher section 'yan.
Opo, pinakamataas na section. Ganun po ang ano, ang lessons sa lesson study ginawa namin. Opo. Yung unang implementation, yung pinakamataas na section. Mm-hmm. Okay. Mataas na handle ni teacher. Sa susunod yung mas mababa.
Yung parang dapat, sa middle, ma'am, ganun.
Oo, yung middle. Dapat yung pangatlo, yung mas mababa pa.
So, mababa pa. Tapos may naka-perfect.
May naka-perfect pa. Wow. At mas maganda yung lesson. Yung flow ng lesson, mas maganda na. Kaya yung unang teacher na yon na nag... Si ma'am, ano...
Van Valin, ma'am.
Oo, si Van Valin. Nauna parang sabi niya, ma'am, hindi ba tama yung ginawa? Hindi
may
naman,
si
nak. Sabi ko, hindi. Dito tayo para ayusin yan. Ikaw lang ang naging way kung paano siya. Kahit sinong teacher ang ilagay mo dyan, ganun ang magiging, kasi yun ang takbo ng lesson eh. Ganun yung pagkakagawa ng lesson plan. Kaya yun na i-implement niya. Kaya, nung nakita na niya na second, nung nakita niya sa second, meron pa rin. Ano na siya. Yung parang naano na siya, natuwa na siya. Kaya nung third, lahat silang tatlo tuwang-tuwa na. Maski yung principal nila, si Ma'am Talatad, nagpapasalamat nga kay Ma'am Talatad kasi napaka-supportive niya. Sabi niya, ay maganda itong lesson study, gagawin ko yan sa lahat ng learning areas ko.
Kasi nakikita nila yung effect. Ano? Tsaka, nakakatuwa, parang na-imagine ko yung mga teachers na nakikita nila yung development ng lesson. Ano? Magmula. Tsaka, so, actually, kung i-analyze mo, same. May iba't ibang way. Siguro na-sense nila na yung, nakikita nila yung needs ng mga bata at doon nila minomodel, ano, pinapattern or dinidesign ang lesson base sa ano.
Yan, nabanggit niyo po, classmate Malu, na nakikita nila yung pangangailangan ng mga bata. No? Nagkaroon din po ba kayo ng interview matapos ang lesson sa mga estudyante? Paano niyo po ginawa yun?
Ayun, kasi part po ng protocol sa lesson study is mag-interview. So si ma'am, nag-interview rin siya ng bata. Natutuwa kami kasi kasama si ma'am sa postcode. So mag-interview ka, ano yung naintindihan mo. So may mga moment na nagulat kami kasi yung bata coming from lower section, nasasagot niya na naiintindihan niya yung lesson base dun sa ginawa namin.
Eh, may tanong ako. Paano niyo pinipili yung mga batang
interview? Yung pong knowledgeable other, pipili siya ng bata na nakikita niya. Opo.
So, si may ano, mayroong kakaibang kilos. Ganun,
opo, yung ganon. Observable. Habang nag-observe po siya, tinitignan niya yung mga bata.
Yung kakaibang actions.
Kung meron pong kakaibang action niya, yun ang pipiliin niya pagka tapos.
Interesting.
At talaga pong nagsasalita sila.
Talaga.
Opo, kung ano yung mga bata, kung ano yung nagustuhan mo sa lesson ni ma'am, kung ituturo ulit ito, paano mo gustong gawin ito?
Yung mga ganyan tanong. Yung mga ganun tanong.
Oo, talagang swak nga naman yung ano, no? Oo nga, ano.
Pero po sa pag-develop po ng lesson, talagang ilan po silang magkakasama sa pagbuo ng lesson, yung mga teachers?
Opo, tatlo po sila.
Tatlo po.
Opo,
tapos tatlo. Sila din po yung mag-i-implement nun.
Nagbibigay na po ng ano ng suggestions yung knowledgeable others, tapos pag upo nilang tatlo, gagawin po nila yon, i-implement. At tingnan din po sila ng ano, at meron po ding nanggaling sa bata na mas gusto po namin kung ganito, yan, ganun. Inaano rin po namin, kinoconsider din po namin yon. And then, sa implementation, nandun din po sila. Sa lahat ng cycles, nandun sila.
Yung, pati po yung teacher.
Pati po yung teacher na yung nag-observe. Yung teacher na una, nagturo, nandun siya sa pangalawa, nandun rin siya sa pangatlo. Sila pong tatlo.
So, talagang nakikita nila yung iba't ibang stages.
Opo, nakikita nila. At yun po, maganda sa kanila, yun po ang na-appreciate ko sa teachers ng science sa Manila. Napaka-receptive po nila.
Talagang willing po sila.
Willing po sila. At saka yung suggestions, yung comments, tinatanggap nila.
Ay, may tanong ako, ma'am. Yung halimbawa, wala ba kayong na-encounter na problem? Like, for example, si Teacher Renren, siya yung nag-observe nung... kailan niyo ba ginagawa yung post-conference? Immediately after?
After po, immediately after.
For example, si Teacher Renren, nandun siya nag-observe ng implementation. Pagdating ng post-conference, di na siya makaka-attend kasi meron naman siyang klase. May mga ganun bang...
Wala pong ganun.
Naka-memo kasi.
Opo, may memo po siya na a-attend si teacher. Ngayon, kung talagang hindi siya makaka-attend yung knowledgeable other sa start pa lang, hahanap na po kami kasi kailangan niya sabihin kaagad dahil kailangan po siyang palitan.
So in other words, may schedule talaga.
Opo, may schedule na po.
Na sinusunod na kayo.
Opo, may date. Meron knowledgeable other, meron pong time, at may section na po.
So talagang commitment.
Opo.
Naplano po talaga.
Plano, naplano tapos po. Nag-commit ka, nagsinimulan mo hanggang dulo, tatapusin mo. Actually, pero ano, may willingness.
Actually, hindi lang naman po yung mga, hindi lang naman po yung teacher yung natuto. Kami rin.
Kami rin
lahat.
Po.
Kasi parang na-realize namin, oo nga, no, na meron pa palang ibang isasuggest yung isang knowledgeable other, isusulat namin yun. Tapos parang, ay, try ko kaya yan.
Siyempre, hindi
so, parang ganon, parang there's sense na, ay, gawin ko kaya sa ganitong subject yan, ganitong section yan, may mga ganon.
Minsan, sabi ko doon sa knowledgeable other, ba't hindi mo yan nakita nung pangalawa? Ba't ngayon mo lang yan sinuggest?
Ayun, may mga nakikita pa kami pa na something pang i-improve. Out doon sa in-improve ganun. Pa. Ganon.
Ang galing, ano, parang, parang ano eh, parang nakatingin ka sa isang aquarium na, uy, minto, hindi natin nakita nung una.
Tapos lumabas yung isda.
Meron pa palang ganun.
Apo.
Oh,
sa isang implementation po ba, hindi lang science teachers yung nanonood kapag may nag-observe sa isang science lesson?
Si Ma'am Talatad ba, di ba?
Apo.
Science po, kung science, sa teacher po, puro science po yun. Pati knowledgeable others.
Opo.
Pero kung ang school head po ay hindi science major, siya po ang hindi science major.
Tapos po, sinasabi po ng ibang mga taga-subject areas, gagawin din po nila.
Sabi po ng principal, kasi siya po yung mayroong power.
Opo.
So parang clarification lang, sa ngayon, sa science nyo lang in-implement?
Opo. Meron din po ang math na lesson study.
So, okay. Division level
o Manila,
din po.
Opo. Ano po? Opo.
Siguro po, no? Maganda makausap din po natin sila kung kamusta yung experience nila sa
mga. Sa susunod na imbitahin natin si ma'am, bit-bit na niya yung mga non-science majors.
EPS po at mga teachers ng Manila. Yan po. Ang oras po natin, 46 na minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Cinema ang piling obrang video 16. Bibida ang mga kwento at paglalahad ng mga estudyante sa big screen ngayong February 1 sa Cine Adarna, UP Diliman. Para sa ibang detalye, i-contact si Risa sa 0966-930-3920. Ito ay hatid sa inyo ng UP Cinema sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
District Lesson Study in Division City Schools, Manila.
At ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Ang sunod nating itatanong ay may kinalaman sa
challenges.
Yeah. Yeah.
Siyempre po, itong lesson study ay mahabang proseso po ito, matrabaho. Buti po, inaccept po ng teachers. Ano po ba yung mga naging problema o ngayon nga po, challenges na kinaharap nyo sa pag-implement ng lesson study?
Sa total na pananaw. Kasi nga,
una po, gusto mo nang pasalamatan yung mga teachers na mga implementer ng lesson study.
Apo.
Dahil lahat po yon ay sila po ang nag presenta, kumbaga. Na gusto nilang itry ang lesson study. Sa totoo po, marami pang ibang strategies, iba pang pamamaraan ng sa pagtuturo ang mga ginagawa po, ini-implement po sa Division of Manila. Isa lang po ang lesson study. At yung mga nagpresenta po na yan ay yung atin pong mga teachers, hindi po lahat master teacher. Meron po mga regular teachers na nagpresenta na gusto nila mag-lesson study.
Opo.
At sa isang school po ay isa pa lang. So, ibig sabihin tatlong teachers.
Mm-hmm.
Ang, yun po, ang isang challenge, ang gusto ko sana, yung mga bago, kung paano namin ma-motivate yung mga bagong teachers na sila yung maging implementer ng lesson study.
Mm-hmm.
At sana lahat ng department or lahat ng subject areas mag-conduct ng lesson study kasi talagang maganda siyang way.
Professional development.
Professional development.
Opo. Nakausap niyo po ba yung ibang education program supervisors?
Okay naman po sila. Kaya lang, syempre, ay kailangan namin ng pag-upuan pa ng... Kasi nagkakapag-usap kami yung ganyang table, table talk, while mga break namin or wala kaming ginagawang busy na Pero yung kailangan, pag-usapan siya sa table na lahat
formal
kami nandun, formal discussion, wherein, syempre, kung hindi pa alam nung iba, but I doubt, yung lesson study, mai-discuss muna sa kanila, sila muna dapat yung unang makonvince na maganda yung lesson study para sila yung magkoconvince sa kanilang mga teachers.
Opo. Para may support din po, no?
Yes.
Opo, kagaya nga po na nangyari sa District 2, lahat po ng school sa District 2 nag-lesson study.
Kasi yung aming superintendent naman ay supportive naman sa aming mga innovation programs.
Yan,
so parang kitang-kita naman natin yung support ni Ma'am sa pag-implement ng proyektong ito.
Opo.
Paano po yung in terms of sustainability? Kasi nakikita namin ngayon na very high in spirit pa lahat pati mga teachers. Paano po natin, ano po yung plano nyo para ma-sustain, mag-stay?
So una po, sa amin sa Manila, itong lesson study, hindi naman po siya kailangan na magastos, hindi naman po malaking budget ang kailangan sa lesson study. Kasi classroom pagtuturo, lesson planning Siyempre, pag may nag-observe, meron silang, hindi naman po kailangan pakainin, di po ba? Kaya wala naman pong malaking gastusin in terms ng lesson study. Ang kailangan lang po ay, ang mga teachers ay ma-acknowledge yung kanilang ginagawa at magkaroon sila na sa amin, sa Manila, sa science, meron po kaming annual testimonial wherein ina-acknowledge namin yung mga achievements ng mga teacher. Pagka po ang teacher na-acknowledge nyo doon sa ganong level, at nandoon kasi lahat ng teachers ng science tapos ma-acknowledge mo sila, bibigyan mo ng certificate, doon po ay na sila.
Masaya
na po sila. At
confidence booster po yun
Tsaka yung motivation, very motivated. And mamamotivate sila.
Gusto po nila, nakikita nila yung pangalan sa memo.
Wow! Magandang memo to. Hindi yung memo na negative.
Natutuwa po sila kasi, syempre, lahat nakakabasa ng memo na itong teacher na to, nag-lesson study, nag-conduct ng ganito, na tumulong sa division para magkaroon ng maganda, maayos na pagtuturo. Ayun ay na rin sa kanila yun, incentive na sa kanila yun.
So kasama po yun sa future plans
And if gagawa kami ng compilation ng mga developed lesson plans sa lesson study, at yun po ang ipapademonstrate namin sa future demonstration teachers.
Ano po yung purpose? Bakit nyo ipapaano yun? Bakit nyo ipapademo yung lesson na yun?
Para po i-share sa ibang, kasi ang nag-lesson study lang po, yung tatlong teacher sa isang school.
Okay.
Maganda naman po pala yung lesson. De, i-share po natin sa buong Kamaynilaan para po ma-implement naman nila sa iba. At kung meron pang further improvements na pwedeng i-suggest yung ibang mga teachers, welcome po naman.
Wow, very supportive talaga si Ma'am. Very inspiring. Gusto ko lang balikan si Teacher Rendon. Kasi kanina, sa usapan natin, parang nung sinabi ni Ma'am na meron siyang research proposal something, tapos related sa lesson study, bigla, perfect timing kasi si Teacher Rendon ay nagle-lesson study. Ngayon, ang gusto kong tanungin ay si Teacher Rene, ano naman nag-inspire sa'yo? Bakit ka nag-lesson study. At ngayon nga, eto na, laki-laki na.
Well, actually, ikaw Balik yun, mambalo. Well, nag-lesson study po ako, I think na-mention ko po yung salit. Tinandaan ko yung sinabi mo na, since nag-implement ka, share it to others. Okay. Since ang advocacy naman ng NISMED at ng DZUP is to share what you know.
Okay.
Naniniwala naman po ako dun as a teacher na kung ano man yung galing natin, dapat sinishare natin. Kasi hindi lang dapat tayo yung umaangat, dapat lahat. Mm-hmm. Kung ano yung galing mo, dapat galing din ng iba. Mm-hmm. Para lahat tayo, ganon, magaling. Kasi hindi mo lang naman estudyante yung dadaan sa iyo eh. Marami kayong may mga estudyanteng ganun din kaso. Why not use yung innovation na yon to share it to others para lahat tayo ganon yung ating mindset.
Yan. Kasi empowered na si Teacher Renel. At nakakuha siya ng malakas na supporter.
Kaya po pala tuwang-tuwa siya. Talaga po nung sa meeting namin ng heads, tumalon siya. Yes! Yung sinasabi ko sa heads yung lesson study.
Mm-mm.
Tuwang-tuwa siya, siya pala yung tuwang-tuwa. Sige, mama. Then, yun na nga.
So, perfect timing. Tsaka, kahit kuminsan kasi, kahit din itong mga teachers, merong magandang proyekto.
Opo.
Kung hindi naman siya makakakuha ng suporta mula sa administration, mahirapan ding implement.
So,
lang yun? Win-win. Parang ganun.
Opo.
Tsaka, yung push-push lang. Ganun. Push mo lang. Ganun eh.
Yes.
Kailangan po nating i-empower ang mga teachers. Kasi sila po yung nakaharap sa mga bata.
Total, nabanggit niyo po yung empowerment ng teachers po. No? Ano po yung naging nakita niyong impact ng lesson study, hindi lamang po sa mga guro, pati na rin sa mga estudyante?
Doon po sa cycle na napapanood namin, the fact na nakita mo ng tinuro sa mataas na section, hindi gaanong sa first implementation, hindi gaanong active yung mga bata at mataas na section pa yun. Pero
na section
they can relate, nakakasagot naman sila, pero hindi kumpara dun sa iba yung nakita mo yung tatlong cycle eh. Na pagdating sa last section, mas active yung mga bata, mas nakakaano sila, nakakasagot, mas
participate,
nakaka-participate, mas mataas yung participation rate kasi nga na-develop na yung lesson.
Mm-hmm.
Akma para sa lahat ng bata.
Tama.
Hindi lang para doon sa mataas na section.
Oo nga. Nakatuwa na yung mas parang dahil nga siguro nga na-improve, na-develop yung ang lesson ay mas mataas pa yung achievement na nakuha ng nasa mas mababang
section.
At tuwang-tuwa po yung mga teacher, pati po ang school head. No, nakita nila yung implementation. Kalagang pag nasundan mo from the first, second, at third implementation, makikita mo yung big difference.
Mm-hmm.
Matutuwa ka talaga at talagang gugustuhin mo na ipa-implement siya.
Mm-hmm.
Maski mga teachers, mismo sila. Una, syempre, ayaw nila yung tatlo, biro mo, tatlong beses mo ituturo, itatlong beses yun. Nakapag-planning na, tapos na-improve na, tapos i-improve pa ulit. Sila uli yung uupo.
Matrabaho po.
Matrabaho no? Talaga. Siyempre, kahit sino naman, di ba?
Mm-hmm.
Pero nung nakita na nila ang result, maski sila, natuwang-tuwa sila.
Mm-hmm. Talagang maganda para sa kanila itong lesson
at
study.
At nagsasabi sila sa mga co-teachers nila, uy, kayo na naman ang susunod.
Yan, mo may ganon.
Oo, may ganong
encouragement.
Effect. Oo, kayo naman, try nyo, maganda. Sabi. Sila na mismo ang nag-encourage sa kanila mga co-teachers.
Yun.
Tataas na yung ranking natin. Sa
PISA, yan.
PISA.
One step ahead.
Yan. So maraming salamat po sa pagbabahagi nyo ng inyong experience dito sa pag-conduct nyo ng lesson study. Meron pa po ba kayong mga gustong idagdag short message po sa ating mga tagapakinig?
Yan. Okay. So, ngayon po, I would like to take this opportunity to thank the implementers of the lesson study.
Mm-hmm.
And I would like also to thank our superintendent sa Manila, Ma'am Maria Magdalena M. Lim, yung aming chief ng CID, si Ma'am Ida Rondilla, yung partner namin ng mga supervisors, ang aming mga ASDS, si Ma'am Mari Vicliano, Sir Pedro Arau, kasi sila yung supportive din sa lahat ng programs and projects namin sa Manila, kaya nagagawa namin ito dahil sa kanila ding suporta. At yung lahat ng teachers, and I would like to take this opportunity also to encourage all the teachers to indulge in lesson study for the improvement of the teaching and learning process. Ang suporta namin ay laging nasa sa inyo.
Love it!
Ang galing naman. Ikilig
ako. So si Teacher Ren Ren, kinikilig ka po dyan. Baka gusto niyo pong magpakilig din.
I would like to also to thank you sa aming EPS, si Ma'am Rojas. Kasi without her undying support and of course the strong support from her, hindi po mangyayari yun. So natuwa lang kami kasi parang yung advocacy natin na i-share yung mga expertise natin, nangyayari na siya.
Nakakatuwa. Maraming salamat, Teacher
Rebecca. Thank you po ulit.
Maraming salamat, Teacher Rebecca.
Thank you rin po sa inyo for inviting us here para makapagbigay linaw about lesson study in the Division of Manila.
Welcome po kayo dito.
Hindi po ito yung huli.
Hindi ito huli, ma'am.
Sana po maulit.
Maulit po ito. Ayan.
So maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa District Lesson Study Division City Schools Manila.
At ito po si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!